Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Zabeležena 4 slučaja koronavirusa u Srbiji, uvedena privremena zabrana ulaska za strane državljane iz područja zahvaćenih virusom. Zbog koronavirusa cela Italija u karantinu, u Češkoj zatvorene škole i zabranjena javna okupljanja, zabrana okupljanja i u Poljskoj. Crta podnela 9 prijava Agenciji za borbu protiv korupcije zbog kršenja izbornih zakona i standarda. Tač izjavio da je razočaran sastankom sa izlaslanicima Nemačke i Francuske. Trump neće doći u Moskvu na dan pobede u Drugom svetskom ratu, saopštio Kremlj. U Srbiji sutra oblačno, posle podne pretežno sunčano, temperatura do 18 stepeni. U ovoj emisiji čućete kako izgleda život u Italiji nakon odluke da se u cijeloj zemlji uvedu mere ograničenog kretanja. Džavdana Muratović živi u gradiću nadomak Milana.
Mene počelo na rat, moram da priznam, onako malo osjetila sam se zatvoreno.
Govorimo i o ćutanju države Srbije na odluku suda u Hagu da članovima Srpske radikalne stranke Vjerici Radeti i Petru Jojiću za nepoštovanje suda sudi u Hagu, a ne u Srbiji. Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo.
To je isključivo stvar nedostatka političke volje da se konačno prekine sa nekažnjivošću u Srbiji.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 10. mart. Vlada Srbije uvela privremenu zabranu ulaska u Srbiju za strane državljane koji dolaze iz područja sa intenzivnom transmisijom koronavirusom. To se odnosi na osobe koje su boravile u Italiji, pojedinim provincijama Republike Kine, Južne Koreje, Irana i delovima Švajcarske, saopšteno iz kabineta vlade nakon sednice. Takođe je uvedena preporuka za striktno poštovanje zabrane putovanja zaposlenih u sistemu zdravstvene i socijalne zaštite u Srbiji, u zemlje sa žarištima epidemije koronavirusa, navodi se u saopštenju. Prema poslednjim podacima Ministarstva zdravlja 4 ljudi pozitivno je na koronavirus u Srbiji. Dva nova slučaja registrovana su od juče popodne. Do 10. marta u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji na Institutu Torlak testirano je ukupno 108 osoba. Granični sanitarni inspektori i sanitarni inspektori pregledima su obuhvatili preko 65.000 putnika i 2.200 prevoznih sredstava, među kojima su avioni i autobusi, izjavio je pomoćnik ministra zdravlja Goran Stamenković Radio Televiziju Srbije. On je izjavio da za sada nema otkazivanja događaja, ali da je preporuka da se što manje vremena provodi u zatvorenom prostoru i da građani treba da drže sigurnu udaljenost od osoba sa znacima respiratornih infekcija poput kašlja. U Bosni i Hercegovini je potvrđen 5. slučaj zaraze koronavirusom, a prvi na području Federacije BiH. U pitanju je ženska osoba iz Zenice koja je boravila u Italiji. Pre ovog slučaja kod 4 osobe iz Republike Srpske potvrđeno je prisustvo koronavirusa. U Sloveniji je ukupno 25 zaraženih osoba, a u Hrvatskoj je 13 obolelih od koronavirusa. Čekaju se nalazi za još jednu osobu u Istri koja pokazuje simptome. Resorni ministar zdravlja odbija kritike da se ne testira dovoljno ljudi. Slušamo Enisa Zebića.
Od ponoći su na snazi obaveze dvotjedne karantene za sve strance koji ulaze u Hrvatsku, odnosno obaveze samoizolacije za sve hrvatske državljane koji ulaze u Hrvatsku. Tko odbije karantenu, ne smije ući u Hrvatsku. Karantena se nalazi na tajnom mjestu. Također, otkazana su sva okupljanja u zatvorenom gdje se očekuje 1000 ljudi ili više. U 11 sati započeo u Puli sastanak kriznog stožera Istarske županije. Naime, kako je Istarska županija fizički najbliže Italiji, kako velik dio 30.000 hrvatskih građana koji rade u Italiji dolazi iz Istre, a kako je u ponedjeljak navečer potvrđen koronavirus kod 41-godišnjaka iz Labina koji je radio kao konobar na skijalištu pored Bolcana u Italiji, a kod njegovog kolege postoji sumnja, u Istri ocjenjuju da su upravo oni najugroženiji i traže načine da se zaštite. Mediji kažu kako se razmišlja o ograničavanju rada ugostiteljskih objekata kao u Italiji. Također kako su dvojica povratnika iz Italije iz Labina, koji ima tek nešto više od 10.000 stanovnika, razmišlja se i o oštrijem ograničenju okupljanja nego što je ovo na državnoj razini od 1000 ljudi. Već je na snazi preporuka županijskog kriznog stožera da se odgodi sva masovna okupljanja od utakmica do dječjih rođendana. Hrvatski nogometni savez raspravljao je danas o mogućem isključivanju publike sa stadiona na preostalih 10 utakmica prve hrvatske nogometne lige. Nisu ništa odlučili, nego su odluku u pojedinom slučaju prepustili županijskim kriznim stožerima tamo gdje se utakmica igra. Ministar zdravstva Vili Beroš komentirao je novinarima tvrdnje istaknutih znanstvenika, ali ne i epidemiologa, da se ne testira dovoljno ljudi.
Ja sam neurokirurg, liječnik sam, međutim ne pada mi na pamet komentirati takve stvari. Dakle, apsolutno struci vjerujem i prepuštam njima odluku da procjenjuju ono što je najbolje i najpotrebnije napraviti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Naš dopisnik javlja i da je krizni štab Istarske županije preporučio da se do 14. aprila otkažu sva javna, kulturna i sportska događanja, a od vlade će zatražiti da se do daljnjeg obustavi rad vrtića, škola i univerziteta u Istri. U Severnoj Makedoniji sinoć su potvrđena još 3 slučaja koronavirusa, čime se ukupan broj zaraženih popeo na 7. Ministar zdravlja Severne Makedonije Venko Filipče najavio da će direktorka klinike za kožne bolesti u Skoplju, koja je zaražena koronavirusom, biti razrešena jer nije poštovala preporuke za sprečavanja širenja te zaraze. Klinika za kožne bolesti je zatvorena, svi zaposleni su dobili preporuku da ostanu u dvonedeljnoj kućnoj izolaciji, kao i 13 pacijenata koji su se prošle sedmice lečili u dnevnoj bolnici. Nacionalni institut za javno zdravlje Kosova saopštio je sinoć da do sada na Kosovu nije zabeležen ni jedan slučaj obolelih od koronavirusa. Za sada zaraženih nema ni u Crnoj Gori. Koronavirus sve je bliži izazivanju pandemije, ali se izbijanje epidemije u pojedinačnim zemljama i dalje mogu suzbiti kombinacijom mera suzbijanja i ublažavanja, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Više od 114.000 ljudi je zaraženo virusom širom sveta, a preminulo je više od 4.000 ljudi. Češki premijer Andrej Babiš saopštio je da Češka zbog koronavirusa sve muzičke, filmske, pozorišne, sportske i druge manifestacije, sajmove, javne i privatne, na kojima bi se okupilo više od 100 ljudi, a od srede đaci u osnovnim i srednjim školama i studenti na fakultetima idu na vanredni raspust. Javne manifestacije otkazane su i u Poljskoj. A kako izgleda život u Italiji nakon odluke da se u celoj zemlji uvedu mere ograničenog kretanja? Za naš program govori Bosanka Dževdana Muratović, koja živi u italijanskom gradu Borđozezija, udaljenom 70 km od Milana. Sa njom je razgovarala Dženana Karabegović.
Prvo sam pomislila, mene počelo na rat, moram da priznam, onako malo osjetila sam se zatvoreno i pomislila sam prvo na mogućnost obavljanja osnovnih potreba, kretanja. Prvi taj neki strah da li ćeš imati sve što ti je potrebno. Međutim, kasnije vidjela sam da se svi slažu s tom odlukom i da neće se nešto puno promijeniti u pogledu života, da kažem, u krugu u kojem se nalaziš.
Ovako priču počinje Dževdana Muratović za Radio Slobodna Evropa, komentarišući odluku predsjednika vlade Italije u ponedjeljak navečer da su za cijelu zemlju uvedene mjere ograničenog kretanja. Dževdana živi u gradu Borđozezija, udaljenom 68 km od Milana. U mjestu gdje živi nema ni jednog oboljelog od koronavirusa, ali do jučer su, kako kaže, uprkos tome što su škole zabranjene, mladi sjedili u kafićima, a svi iz regije išli na skijanje u obližnje skijalište na Alpama. I ne samo to.
Prošle sedmice, znači kada su zatvorili škole prvu sedmicu, ostavili su otvorene sportske dvorane, teretane i bazene, što je bila zaista pogrešna odluka jer su mnoge mame i vodile djecu na bazen, tako da je to poslije zatvoreno. A juče su bili otvoreni i kafići, barovi, gdje se okupljala omladina ko ne ide u školu. I to je sinoć i premijer vlade naglasio da je to zaista nepravilno i da od danas se zatvaraju i ti objekti.
Hrane za sada, kaže, ima dovoljno u supermarketima i u medijima javljaju da osnovnih životnih namirnica neće nestajati. Do nedjelje, priča ona, nije bilo gužvi.
U nedjelju, kada je bilo objavljeno da Lombardija, Veneto i ovaj dio Piemonte, gdje pripadam ja, jedna od tih provincija, da smo u crvenoj zoni, ponovo je svijet opustošio trgovine.
U njenoj firmi tek jučer su nabavljena dezinfekciona sredstva i mjerač temperature. Na ulicama nema policije, zabranjeno je rukovanje. Ljudi na posao u obližnje gradove mogu ići samo uz propusnice firme i policija ih provjerava na izlazu iz grada.
Sve to da je normalno, samo je malo mirnije, tiše i nekako svijet malo onako petičnije gleda. Ako na ulici, ne znam, tako i u trgovini, ako neko kihne, zakašlje se, svi nekako pogledaju u tu osobu da li se pravilno zakašljala, da li je tu ruku podigla. Mislim i među prijateljima neka nesigurnost i osluškuju jedni drugi.
Koronavirus pojavio se u Kini krajem 2019. Virus izaziva povišenu temperaturu, upalu pluća, a može dovesti do smrti. 2 mjeseca nakon prvog prijavljenog slučaja, pored Kine, najviše zaraženih nalazi se u Iranu, Italiji i Južnoj Koreji. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Član kongresa iz Teksasa, istaknuti republikanski funkcioner Ted Cruz, saopštio da će da se samoizoluje nakon što se rukovao sa osobom zaraženom koronavirusom na nedavnoj konferenciji, prenosi CNN. Senator Cruz se u svojstvu člana Spoljno-političkog komiteta Senata 2. marta sastao i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zašto Srbija odbija da izruči Hagu dvoje poslanika i funkcionera Srpske radikalne stranke Vjericu Radetu i Petra Jojića kako bi im se sudilo za nepoštovanje suda? Ministarstvo pravde ćuti na pravosnažnu odluku rezidualnog mehanizma Haškog tribunala donet 24. februara da se Jojiću i Radeti sudi u Hagu, a ne u Srbiji, čime se nastavlja politika tolerisanja Srpske radikalne stranke od strane vladajuće Srpske napredne stranke, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Ivana Žanić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo.
To što su Vjerica Radeta i Petar Jojić na listi Srpske radikalne stranke za predstojeće izbore ni malo ne čudi. Institucije Srbije su neme na zahteve sada već mehanizma u Haškom tribunalu. Time se nastavlja politika Vojislava Šešelja i Srpske radikalne stranke iz 90-ih godina koje ova vlast toleriše. Ta politika je dovela do stradanja velikog broja ljudi, do masovnih zločina za koje do sada da pred sudovima u Srbiji gotovo da je osuđena samo nekolicina ljudi. Ja ne verujem da će Srbija Radetu i Jojića isporučiti Haškom tribunalu, već će oni nastaviti da učestvuju u političkom životu Srbije, jer kako vidimo, nikome ne smeta što je Vojislav Šešelj, koji je osuđen ratni zločinac i to na 10 godina zatvora pred Haškim tribunalom, i dalje narodni poslanik, iako po zakonu on to ne bi smeo da bude. Takođe, vlasti u Srbiji žmure na Šešeljevu ratno-huškačku politiku i na njegovo nastavljanje i propagiranje politike koja je dovela do zločina 90. godina.
Ivana Žanić ocenjuje da je odluka da se Radeta i Jojić ne izruče Hagu isključivo politička odluka.
Naravno da je to politička odluka, kao i sve što je vezano za ovaj slučaj i uglavnom i za postupke za ratne zločine i generalno za suočavanje sa prošlošću u Srbiji. To je isključivo stvar nedostatka političke volje da se konačno prekine sa nekažnjivošću u Srbiji. Odluka Višeg suda u tom delu koji se odnosi na Radetu Jojića ne stoji. To je samo još jedan argument u prilog tvrdnji da se ovdje radi isključivo o političkoj odluci i da visoko kotirane članove Srpske radikalne stranke ova država ne želi da isporuči Haškom tribunalu.
Na izbornoj listi Srpske radikalne stranke je i Božidar Delić, protiv koga je Fond za humanitarno pravo podnosio krivične prijave za ratne zločine na Kosovu. Ivana Žanić podsjeća kako su se one pravosudno završile.
Fond za humanitarno pravo je protiv Božidara Delića podneo dve krivične prijave. Prvu za zločin koji je počinjen u selu Trnje na Kosovu. Taj predmet je procesuiran, međutim optužnicom Božidar Delić nije bio obuhvaćen, već dva pripadnika 549. motorizovane brigade kojom je Delić komandovao. Jedan od ta dva optužena je prošle godine i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina, ali kao što sam napomenula, u tom postupku Delić nije bio optužen, već se javio kao svedok. Drugu krivičnu prijavu fond je protiv Delića podneo 2013. godine za zločin koji je počinjen u selu Landovica u martu 1999. godine na Kosovu. Po toj krivičnoj prijavi tužilaštvo za ratne zločine nije postupilo, odnosno fond nema informaciju da li se taj predmet nalazi u predistražnoj ili istražnoj fazi postupka.
A poslanica Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta, optužena za nepoštovanje suda, za naš program kaže da je Haška optužnica izmišljena, a da se o njoj već izjasnio Viši sud u Beogradu koji je doneo odluku koja je u skladu sa Ustavom i zakonima Srbije. Dodaje da je to već presuđena stvar o kojoj se više ne može suditi.
Petra Jojića i mene od predaje Haškom mehanizmu štiti Ustav Republike Srbije i štiti nas pravosnažno rešenje Višeg suda u Beogradu, koji je dakle pravosnažno odlučio da nema pravnog osnova za naše izručivanje. I mi verujemo da niko ne može da pogazi ni Ustav ni to pravosnažno rešenje, jer ta pravna stvar sada ima u pravničkom smislu reči zapravo značajno značaj pravno rešene stvari i o tome više ne može da se odlučuje. To je takozvana res judikata, tako mi pravnici kažemo. Jednom presuđena stvar, o njoj više ne može da se sudi. Mi smo se ovdje odazvali svojevremeno pozivu Višeg suda u Beogradu i sve što se dešava i što se bude dešavalo u našim pravosudnim organima, mi smo apsolutno tu dostupni i u svakom momentu spremni da se odazovemo pozivu naših organa.
Podsjetimo, Fond za humanitarno pravo je tužilaštvu za ratne zločine podneo nešto više od 30 krivičnih prijava za ratne zločine. Za 4 krivične prijave su podignute optužnice, ostale su ili odbačene ili se i dalje nalaze u predistražnoj fazi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. 4 slučaja koronavirusa u Srbiji, uvedena privremena zabrana ulaska za strane državljane iz područja zahvaćenih virusom. Zbog koronavirusa cijela Italija u karantinu, u Češkoj zatvorene škole i zabranjena javna okupljanja, zabrana okupljanja i u Poljskoj. Crta podnela 9 prijava Agenciji za borbu protiv korupcije zbog kršenja izbornih zakona i standarda. Tači izjavio da je razočaran sastankom sa izaslanicima Nemačke i Francuske. Trump neće doći u Moskvu na dan pobjede u Drugom svjetskom ratu, saopštio Kreml. U Srbiji sutra oblačno, posle podne pretežno sunčano, temperatura do 18 stepeni. U nastavku emisije sledeće teme. Opozicija u prethodnim mjesecima imala je samo četvrtinu vremena zastupljenosti na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću, pokazao je monitoring Crte. O tome šef posmatračke emisije Crta, Raša Nedeljkov, kaže.
Kada govorimo o onim akterima koji dolaze iz vladajućih struktura, o njima se prevlađujuće komuniciralo pozitivno. O onim opozicionim akterima ili strankama koje su proglasile ili najavile bojkot, izveštavalo se gotovo isključivo negativno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstavnici vlasti imali su uoči izbora u Srbiji najveću zastupljenost na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću sa gotovo 75% vremena, dok je najzastupljeniji od svih političkih aktera bio predsjednik Srbije i vladajući Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić sa 38% vremena, pokazao je monitoring Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost Crta. Raša Nedeljkov, šef posmatračke emisije Crte.
Kada govorimo o onim akterima koji dolaze iz vladajućih struktura, o njima se prevlađujuće komuniciralo pozitivno. O onim opozicionim akterima ili strankama koje su proglasile ili najavile bojkot, izveštavalo se gotovo isključivo negativno, dok o onim opozicionim akterima koji su najavili učešće na izborima, o njima se izveštavalo neutralno. Glavni zaključak našeg posmatranja da one ključne stvari koje su preskočene u međustranačkom dijalogu, a to su način na koji mediji izveštavaju o akterima i pristup medijima, različitim akterima s jedne strane i ograničavanje pozicije moći aktera koji su i ujedno pored aktera u izborima i učestvuju u vlasti, ta dva segmenta su ostala najproblematičnija.
U posmatranom periodu Crta je podnela 9 prijava Agenciji za borbu protiv korupcije, 7 za slučajeve zloupotrebe javnih resursa, 2 za funkcionersku kampanju i 3 za kršenje zabrane finansiranja i zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Podneta je i prijava prosvetnoj inspekciji za uočene slučajeve nedozvoljenih aktivnosti političkih aktera u obrazovnim institucijama. Prikupljeni su i navodi o pritiscima na birače, posebno na zaposlene u javnom sektoru.
Mi smo do sada zabeležili kroz razgovore sa ljudima širom Srbije neki 50-ak slučajeva pritisaka na njih, pre svega da prikupljaju takozvane sigurne glasove i najčešći slučaj pritisaka je bio na one sugrađanke i sugrađane koji rade u javnom sektoru. Veliki broj ljudi nije spreman, nažalost, da svedoči i da pre svega ta svedočanstva predoči državnim institucijama koje bi trebalo da ih u suštini u prvom redu i zaštite. Dakle, mi se barem dok ne prikupimo nepobitne dokaze, makar to bio jedan jedini slučaj, govorit ćemo o potencijalnim slučajevima pritisaka.
Tim od 120 dugoročnih posmatrača počeo je da prati ključne elemente izborne kampanje za narodne poslanike 3 nedelje pre raspisivanja izbora, dok tim za monitoring medija sistematično nadgleda izveštavanje medija sa nacionalnom pokrivenošću još od sredine oktobra 2019. godine. Izbori u Srbiji na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou raspisani su 4. marta za 26. april.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da je razočaran sastankom sa izaslanicima nemačke kancelarke i francuskog predsjednika koji se nalaze u posjeti Kosovu. Ništa novo na sastanku sa izaslanicima, ništa novo u viznoj liberalizaciji, bez novih ideja o dijalogu, bez ohrabrenja o evropskoj perspektivi, prazna obećanja, dodao je Tači u objavi na Twitteru. Nemački i francuski zvaničnici sastali su se i sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem i predsjednicom skupštine Vjosom Osmani. Iz Kurtijevog kabineta nema pojedinosti o sastanku, dok je Osmani na sastanku sa njima rekla da dijalog treba da vodi vlada Kosova, pozivajući se na ustav, ali i na volju građana na izborima 6. oktobra. Američki senator iz Džordžije, republikanac David Perdue, izjavio je da Sjedinjene Države treba da razmotre svoju prisutnost na Kosovu, ukoliko Kosovo nije potpuno posvećeno miru. Više od dve decenije američke snage su pomagale u održavanju mira između Kosova i Srbije. Sada sa istorijskim napretkom na vidiku, Kosovo mora da uradi svoj deo i ukine sve obaveze koje su uvedene Srbiji, dodao je Perdue u objavi na Twitteru.
slobodnaevropa.org.
U Srbiji se trenutno nalazi nešto više od 6.000 migranata, većina je smeštena u kampove i nema nikakve opasnosti, izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin, a prenelo ministarstvo odbrane. Vulin je dodao da nema razloga za paniku jer je Evropska unija prvi put rekla šta hoće i da to uliva nadu da će se stvari držati pod kontrolom. Nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron razgovaraće 17. marta u Istanbulu sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom o migrantima iz Sirije, javili su danas turski mediji. Sastaćemo se iduće nedjelje u Istanbulu, rekao je Erdogana, navodi Anadolija. Lideri Evropske unije pozvali su juče Tursku da poštuje odredbe ugovora koji migranti treba da se drže dalje od evropskih granica. Bugarska je ocenila kao nerazuman grčki plan o uspostavljanju privremenog izbjegličkog kampa nedaleko od granice dve zemlje i upozorila da neće dozvoliti novi talas migranata ka bugarskoj teritoriji. Kamp ilegalnih migranata na grčkoj strani blizu naše granice stvara uslove za porast tenzija. To je nerazumno i nije gest dobrosusedstva, napisao je na Facebooku bugarski ministar odbrane. On je naveo i da je bugarska vojska spremna da reaguje. Predsjednik SAD Donald Trump neće doći u Moskvu 9. maja na proslavu Dana pobjede u Drugom svjetskom ratu, saopštio je danas Kremlj. Portparol Dmitri Peskov rekao je novinarima da je Rusija diplomatskim kanalima dobila informaciju da predsjednik Trump neće doći i da se još ne zna ko će predstavljati Sjedinjene Države na proslavi. Peskov nije naveo razlog Trumpovog odbijanja da dođe u Moskvu 9. maja. Afganistan je ponovo sklisnuo u duboku političku krizu nakon što su dva glavna takmaca u žestoko osporavanim rezultatima predsjedničkih izbora proglasili pobjedu i potom na odvojenim ceremonijama položili zakletvu kao šefovi države. To će dodatno opteretiti onako neizvesne pregovore sa talibanima koji treba da počnu utorak u cilju okončanja oružanih sukoba koji potresaju ovu zemlju skoro 19 godina. Slušamo Dragana Štavljanina.
Aktuelni predsjednik Ashraf Ghani, zvanično proglašen pobednikom, položio je po drugi put zakletvu pred čelnikom Vrhovnog suda Afganistana. Istovremeno šef izvršne vlasti Abdullah Abdullah položio je zakletvu pred jednim od glavnih imama na inauguraciji održanoj u drugom krilu predsjedničke palate. Dve eksplozije odjeknule su za vrijeme ceremonije, ukazujući na nivo nesigurnosti u zemlji, iako su SAD 29. februara u Dohi potpisale sporazum sa talibanima. Abdullah Abdullah.
Tokom naše kampanje obećali smo građanima da nećemo prihvatiti bilo kakvu vladu kao rezultat izborne krađe.
Konačni rezultati septembarskih predsjedničkih izbora objavljeni su tek u februaru, zbog toga što su kandidati uložili 16.500 žalbi zbog navodnih neregularnosti. Američki zvaničnici su pokušali da posreduju u pronalasku izlaska iz postizbornog ćorsokaka. Američki zaslanik u Afganistanu Zalm Halizad posredovao je u maratonskim razgovorima Ghanije i Abdullaha do rano izutra u ponedjeljak, ali očigledno bezuspešno. Nakon prethodnih osporavanih predsjedničkih izbora 2014. zemlja je bila na ivici građanskog rata, pre nego što je tadašnji američki državni sekretar John Kerry posredovao u postizanju sporazuma o podeli vlasti. Tada je ustanovljena nova pozicija šefa izvršne vlasti na koju je imenovan Abdullah, kako bi prihvatio rezultate izbora. Nema goreg trenutka za krizu od sadašnjeg, pošto u utorak među afganistanski dijalog treba da okupi talibane, vlasti, opoziciju i civilno društvo u pokušaju da se pronađe zajednički stav o budućnosti zemlje. Podale u vlasti, međutim, mogu samo da oslabe Kabul i ojačaju položaj talibana. Ashraf Ghani odbija da poštuje jednu od glavnih odredbi sporazuma iz Dohe, koji njegova vlada nije ratifikovala. Radi se o oslobađanju do 5.000 talibanskih zatvorenika u zamjenu za oslobađanje 1.000 pripadnika afganistanskih snaga. Za talibane razmjena izmena zatvorenika preduslov za početak svakih pregovora. Ashraf Ghani.
Oslobađanje talibanskih zatvorenika je povezano sa bezbednošću naših građana i uspostavljanje mira. Stoga ću u utorak objaviti dekret sa svim detaljima. Srećna je okolnost da smo postigli okvirni sporazum koji će omogućiti znatno smanjenje nasilja nakon puštanja zatvorenika.
Prema sporazumu sa talibanima, SAD su se obavezale na potpuno povlačenje stranih trupa u roku od 14 meseci u zamenu za bezbednosne garancije koje bi doprinjele okončanju građanskog rata.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prvi sastanak ekspertskih timova vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve koji je zakazan za sutra, predstavnici Mitropolije Crnogorsko-Primorske su između ostalog ponovili zahtev da se povuče zakon o slobodi veroispovesti, odnosno da se ukinu sporne odredbe. Odbačene su optužbe da novac od donacije iz manastira Ostrog odlazi u druge države, a javnosti su predočeni i dokumenti za koje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi tvrde da je u potpunosti bio legitiman upis Mitropolije u katastar. Izveštava Srđan Janković.
S obzirom da su crnogorske državne institucije započele sa primjenom zakona o slobodi vjeroispovijesti tako što se počelo sa popisom vjerskih objekata, a Srpska pravoslavna crkva zahtjeva ukidanje najspornijih odredbi zakona koje se odnose na imovinu, ključno je pitanje o čemu će ekspertski timovi vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve razgovarati u srijedu kada je zakazan prvi sastanak. Na to pitanje nije sa sigurnošću mogao da odgovori ni predsjednik Pravnog savjeta Mitropolije, sveštenik Velibor Džomić.
Zaista se postavlja pitanje ovakve ishitrene primjene zakona u momentu kada se otvara ovaj dijalog. Mi ćemo problematizovati to pitanje, vidjet ćemo njihov odgovor, pa ćete to znati sutra posle tog našeg prvog razgovora.
Član Pravnog savjeta, advokat Dragan Šoć, je između ostalog predstavio dokument iz 1987. godine kojim se daje uputstvo za upis vjerskih objekata. Prema riječima Šoća, vlasništvo je tim dokumentom upisano na Mitropoliju.
Za svu imovinu pravoslavne vjeroispovijesti za vlasnika se piše Mitropolija Crnogorsko-Primorska, adresa Cetinje, manastir.
Na preskonferenciji je između ostalog odbačena tvrdnja da je bilo koji crkveni objekat u Crnoj Gori upisan na Beogradsku patrijaršiju Srpske pravoslavne crkve. Predsjednik Pravnog savjeta Mitropolije, sveštenik Velibor Džomić.
Ovih dana i mjeseci se uporno manipuliše javnošću, obmanjuje se javnost navodnim informacijama da je patrijaršija Srpske pravoslavne crkve upisana kao titular pravoslavnih hramova i manastira u Crnoj Gori. To nije tačno.
Također je mitropolitan Filohije odbacio optužbe da se prilozi iz manastira Ostrog šalju u druge države. On tvrdi da se tim novcem obnavljaju vjerski objekti i otvaraju narodne kuhinje. Mitropolitan Filohije odbacio mogućnost da će vlasništvo nad vjerskim objektima u Crnoj Gori biti preneseno na državu.
To neće moći, možeš preko mene mrtvoga, preko ovoga naroda koji izlazi.
Kada je riječ o dugo očekivanoj inicijativi Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, da se pred Ustavnim sudom pobiju rješenja o zakonu o slobodi vjeroispovijesti, mitropolitan Filohije je saopštio da su sada u dilemi da li da uopšte predaju inicijativu Ustavnom sudu, jer kako tvrde, Ustavni sud je podređen vlastima.
To je sve u nekakvom haosu. Šta možemo mi očekivati sad od jednog Ustavnog suda koji pripada toj i takvoj vlasti, koji mora da sluša toj i takvu vlast?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. 4 slučaja koronavirusa u Srbiji, uvedena privremena zabrana ulaska za strane državljane iz područja zahvaćenih virusom. Zbog koronavirusa cijela Italija u karantinu, u Češkoj zatvorene škole i zabranjena javna okupljanja, zabrana okupljanja i u Poljskoj. Crta podnela 9 prijava Agenciji za borbu protiv korupcije zbog kršenja izbornih zakona i standarda. Trump neće doći u Moskvu na dan pobede u Drugom svjetskom ratu, saopštio Kremlj. U Srbiji sutra oblačno, posle podne pretežno sunčano, temperatura do 18 stepeni. Bilo to sve u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 10. mart. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.